Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 9. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Na početku naslov emisije. Niko neće ucjenjivati DPS u izboru njenog predsjedničkog kandidata, poručuje Zoran Vukčević. Mještani Gusinja na referendumu se izjasnili za samostalnu opštinu. Predsjednik i vlada Srbije usaglasili rezoluciju o Kosovu. Eksplozija na pruzi u Zagrebu, odgođena inauguracija Ugača Veza. Požari koji i dalje haraju Australijom vide se i iz svemira. A u emisiji se između ostalog bavimo jučerašnjom iznenadnom posjetom slavnog glumca Žerara Depardijea Crnoj Gori. Šta kaže reditelj Branko Baletić?
Mislim da je to dobro, Depardije je velika filmska zvezda, ali on ima interes, verovatno i neki ekonomski, s obzirom da je snimanje filma u Crnoj Gori jeftinije nego u zapadnoj Evropi, a drugo, ovde imate mogućnost da istog dana snimate scene na snegu, recimo iznad Herceg Novoga, prepodne, popodne na obali, scene na plaži.
I pisac i publicista Balša Brković kaže da je Depardijeva posjeta dobra za promociju Crne Gore, međutim...
Međutim, meni čitav taj kontekst, prvo sa njegovim, ne znam, slanjanjem iz Francuske, jer tamo mu se ne sviđaju socijalistički porezi, pa onda odlaze kod Putina i to baš nakon Putina da dolazi u Crnu Goru, moram priznati da mi to na neki način unosi jednu vrstu, eto da kažem, uznemirenja.
Nakon što je Budvanska rivijera iz neobjašnjivih razloga smanjila zakupninu Svetog Stefana čak 30%, tamošnji mještani se plaše da je sljedeći korak gradnja nekretnina u posljednjoj zelenoj oazi u stoljetnom Miločerskom parku.
Sad je zelena površina tamo, generalnim planom. E sad će da neće više da bude zelena površina, nego će tamo se graditi. A nada su kupili pomoćnici ministara, ministri, poznati biznismeni Srbije, Crne Gore, tako dalje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Zoran Vukčević upitan da prokomentariše stav koalicionog partnera socijaldemokratske partije kako neće podržati ponovnu kandidaturu Filipa Vuljanovića za predsjednika Crne Gore, u intervju za List Pobjeda odgovorio je da niko neće moći da ucjenjuje DPS. Prema Vukčevićevim riječima, poseban tim pravnih stručnjaka otklonit će dilemu o eventualnoj Vuljanovićevoj kandidaturi i DPS će odrediti svog predsjedničkog kandidata najkasnije do 20. januara. Mještani Gusinja juče su na konsultativnom referendumu podržali formiranje samostalne opštine Gusinje, koja je dio Plavske opštine, postala 1954. Na teritoriji čitave opštine izlaznost je bila nešto viša od 35%, a u Gusinju oko 58%. To je drugi referendum u posljednjih nekoliko mjeseci u Crnoj Gori kojim građani traže formiranje samostalne opštine. Ljetos je održan na području Petnice kod Berana, pretežno nastanjene Bošnjacima, a samostalnu opštinu traže i Albanci, stanovnici Varošice, Tuzi, kod Podgorice. Bivša generalna direktorka CKB-a Milka Ljumović vratila se sa liječenja u Italiji i o tome obavijestila specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala, koje treba da odredi termin njenog saslušanja, saznaju dnevne novine. Ljumovićkin advokatski tim dostavio je tužilaštvu medicinsku dokumentaciju kao dokaze o njenom zdravstvenom stanju i liječenju. Bivši i sadašnji menadžeri CKB-a osumnjičeni su da su tu banku oštetili za 5,5 miliona eura. Dvije vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije i vlada Srbije jednoglasno su postigli dogovor o dva dokumenta o Kosovu, prema kojem rezolucija ide pred poslanike, a detalji platforme neće biti objavljeni u javnosti. Očekuje se da će vanredna sjednica Skupštine Srbije biti održana u subotu. Teretni voz na relaciji Zagreb-Varaždin jutros je u blizini Zagreba naletio na eksplozivnu napravu koja je pri udaru voza eksplodirala. Povrijeđenih nema, ali je pričinjena materijalna šteta. Na pruzi Zaprešić-Zagreb iz sigurnosnih razloga prekinut je saobraćaj, a službenih informacija o razlozima eksplozije još nema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 civila, među kojima i 4 djece iz iste porodice, ubijeno je jutros u vazdušnim napadima kod Homsa, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U nasilju širom Sirije juče je poginulo najmanje 58 ljudi. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez neće biti u stanju da se vrati u Caracas, gdje je sjutra trebalo da položi zakletvu, pa će inauguracija biti odgođena, saopštio je predsjednik Skupštine Venezuele Diosdado Cabello. Dok je opozicija pozvala na proteste, državni vrh pozvao je građane da se sjutra okupe i masovno iskažu podršku oboljelom predsjedniku Chavezu, koji je treći put operisan od raka na Kubi. Zemljotres jačine 5,9 stepeni pogodio je sjeverozapadnu oblast Mjanmara na granici sa Indijom. Epicentar je bio oko 30 km zapadno od Tamantija, grada koji se nalazi u oblasti sjeverozapadno od prijestonice Yangona. Podataka o žrtvama i materijalnoj šteti nema. Australijom ovih dana zbog velikih vrućina i vjetrova bukti više od 130 požara, koji su toliko veliki da se vide i iz svemira. Čak trećina nije pod kontrolom. U ponedjeljak je izmjeren najtopliji dan u istoriji Australije, kada je prosječna temperatura iznosila 40,3 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetina radnika Nikšićkog hotelsko-turističkog preduzeća Onogošt, koji su već danima u štrajku, došlo je pred zgradu vlade u Podgorici i čekaju da ih primi premijer Milo Đukanović. Šta očekuju, čućemo od Esada Krsića.
Štrajkuje 82 stalno uposlena, ima i svi radnici štrajkuju. Novu godinu i praznike Božićne smo dočekali zatvoreni. Posle 57 godina onoga što je ove godine bio zaključan, prvi put da se nije odradio doček nove godine.
Duguje nam se 11 plata, 2 regresa, topli obroci, jubilarne nagrade, razlike u platama. Sporna je decembarska plata iz prošle godine, ne znamo ko će da je isplati. Radili smo i danas radi smještaj u hotelu Onogošt i u mliječnom restoranu radi bife, tako da mi nismo zaustavili pružanje usluga. U hotelu Onogošt gost može da se prespava, može dobije doručak, ima znači gdje da se osveži, da popije kafu i sok.
Ovim riječima radnici Nikšićkog HTP Onogošt, koji su se danas okupili ispred zgrade vlade, ukratko opisuju trenutnu situaciju u kojoj se ovo hotelsko-turističko preduzeće nalazi. Podsjetimo, preduzeće Onogošt, koje u vlasništvu ima 3 hotela, Nikšićki Onogošt, Teuta u Risnu i Nikšić u Sutomoru, otišlo je u stečaj marta prošle godine, a radnicima se duguje 11 plata sa doprinosima, po 2 topla obroka i regresa, jubilarne nagrade i razlike u platama za 2010. godinu. Vlada je ponudila socijalni program, odnosno 5600 eura po zaposlenom, i to tek nakon prodaje hotela za koje je do sada raspisano čak 6 tendera. 3 hotela se sada mogu kupiti za 22,3 miliona eura, ali iako je cijena značajno snižena, zainteresovanih nema. Radnici su odbili vladinu ponudu jer smatraju da zaslužuju više, pa je sindikat predložio da otpremnine za 82 stalno zaposlena radnika budu od 6.000 do 12.500 eura, u zavisnosti od radnog staža. Pošto raspolaže sa 3 objekta koji imaju potencijal za profitabilno poslovanje, nameće se pitanje zašto je HTP Onogošt pao pod stečaj. Mogući odgovor nudi funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević, koji je došao pred vladu sa nezadovoljnim radnicima.
Godinama se planski i organizovano pljačka. Godinama se prodaju objekti pod plaštom ozdravljenja preduzeća. Moje mišljenje da tu neko ima interes da ti objekti ne rade, da bi oni postali kroz taj proces prodaje preko Privrednog suda lak plijen oni koji čekaju trenutke, takve trenutke kako bi veliku imovinu kupili za što manje para. Ovdje je zaista zabrinjavajuće što i vlada svojim odnosom prema zaposlenima, odnosno jednim minornim socijalnim programom, se svrstala u korpus oni koji nastoje da preko leđa ovih radnika zarade nešto malo para.
Jedna od zaposlenih u HTP Onogošt misli da, kako kaže, to neko koči.
To koči neko ko to može, a znate ko su danas moćnici.
A zašto se ovo dešava?
Ovo nije logika čistog razuma. Imamo hotel na Primorju koji odlično radi. Gdje se djevaju te pare? Kome je stalo da sve ovo uništi? Da li ima snage ovom narodu da nešto promijenimo?
Pošto im se duguje između ostalog 11 plata, pitali smo jednu od radnica onoga šta kako se živi bez plate.
Teško da vam iskreno kažem, dosta teško, baš nemam riječi.
Kad ste primili zadnju platu?
Zadnju smo primili 140 eura, sad skoro prije možda 20 dana i to umanjeno 50%. Ne znam ko ima pravo da nam to malo umanji. Katastrofa, stvarno vrlo rado slušam vašu emisiju, jer to Dimitrije Jovićević je vam dao, neka ovo Evropa čuje, jer mnogi moćnici i kriminal je isplivao izgleda i potrajaće duže.
Jedna od radnica je, uprkos teškoj situaciji u kojem je njeno preduzeće, našla razlog za sreću.
Mi Nikšićani smo srećni što se vratio naš premijer. Nadamo se da će vratiti život u našem gradu. S tim neće dozvoliti da neki ljudi unište Onogošt i ostave 90 familija na ulicu.
Radnike Onogošta koji su iz Nikšića došli u Podgoricu da bi premijera Mila Đukanovića upoznali sa situacijom u kompaniji, pitali smo da li zaista smatraju da prvi čovjek crnogorske vlade nije upoznat sa stanjem u njihovom preduzeću.
Pa sad, u kojoj je mjeri upoznat sa trenutnom situacijom koja se dešava u HTP Onogošt u stečaju, stvarno ne znam. Jer nemamo ni jednu informaciju koju je on do sada saopštio javno, da mi znamo koje je mišljenje njega i njegovo i koliko je on upoznat sa ovom situacijom.
Ko je odgovoran za vašu situaciju?
Mislim da je odgovoran sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Politička scena Crne Gore, nakon najave da će predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić sljedeće sedmice raspisati predsjedničke izbore, aktualizovan je spor u vladajućoj koaliciji o zajedničkom predsjedničkom kandidatu i pravnom pitanju da li sadašnji predsjednik Filip Ujanović ima pravo po Ustavu da se treći put kandiduje za predsjednika. Istraživao je Srđan Janković.
Prema zakonu o izboru predsjednika, krajnji rok za raspisivanje izbora je 120 dana prije isteka mandata aktuelnog šefa države, što znači da će do kraja iduće sedmice predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić raspisati predsjedničke izbore. Ova najava je otvorila više dilema u vladajućoj koaliciji, a koja se odnosi na zajedničkog predsjedničkog kandidata. Jedna je da li aktuelni predsjednik Filip Vujanović može biti treći put predsjednički kandidat, a da pritom ne bude prekršen Ustav Crne Gore, koji propisuje da jedna osoba može obavljati funkciju šefa države samo dva puta. Manja članica vladajuće koalicije, SDP Ranka Krivokapića, je saopštila da neće prihvatiti neustavnu kandidaturu, a ukoliko do toga dođe, SDP će predložiti svog kandidata. Sa druge strane, iz Đukanovićevog DPS-a je najavljeno da će tim pravnih stručnjaka stranke otkloniti dilemu oko ustavnosti kandidature Filipa Vujanovića, te da najjaču stranku niko neće ucjenjivati. Ustavnost kandidature Vujanovića predstavlja pitanje funkcionisanja pravnog sistema u Crnoj Gori, kaže profesor Blagota Mitrić, odgovarajući na pitanje ima li jasnog odgovora o ustavnosti potencijalne Vujanovićeve kandidature ili će to biti predmet pravnog i političkog tumačenja.
U javnosti se čuje ovaj rekao ono, treba Ustavni sud da dadne mišljenje, treba onaj. To su sve nagađanje, to bačka nagađanja. Jedina je pravna stvar u ovoj fazi kandidovanja, da jedini oficijelni organ u državi Crnoj Gori je Državna izborna komisija koja ocjenjuje da li prijavljeni kandidat ispunja uslove da bude predsjednik Crne Gore ili ne. To je jedini oficijelni organ. Vrsni pravnici, ekspertski timovi koji se to možda poručaju, to je sve magla rabote. To nema veze sa pravnim sistemom. Druga stvar, ništa manje važnija. Jedini oficijelni organ u ovoj državi koji može da rešava pitanja postizborna, dakle kad neko bude izabran, pa da li izabran po Ustavu ili nije po zakonu, je Ustavni sud ili Vrhovni sud, i prema tome tačka. Ja sam svoje mišljenje o tome iznio, ima 3 mjeseca o tome izmišljen za vrhunski, evropski, svjetski pravnik pokojni Vojin Dimitrijević. Vidim mnogi moji odlični pravnici koji sad dekani i vrhovi visoke položaje dali su također mišljenje slično mom i tako dalje, tako da ja ne želim o tome da polemišem iskri.
Razlog zbog kojeg SDP ne podržava potencijalno novu kandidaturu Filipa Vujanovića leži u različitim stavovima u odnosu na pitanja crkve i državnih simbola u Crnoj Gori. SDP nije eksplicitno naveo da je Vujanović neprihvatljiv iz tih političkih razloga, već Vujanovićevu kandidaturu osporavaju sa ustavnopravnog aspekta. Prema mišljenju profesora Svetozara Jovićevića, Ustavni sud će, ukoliko bude odlučivao, opravdati svako rješenje koje vrh vladajuće koalicije bude donio, a da će time i SDP prihvatiti mišljenje Ustavnog suda. Govoreći o mogućim kandidatima vladajuće koalicije za predsjedničke izbore, profesor Jovićević vjeruje da Vujanović ima prednost i da se nametnuo kao najozbiljniji kandidat bez obzira na spor oko ustavnosti te kandidature.
Tu najmanje rizika donosi njegovo ponovno naimenovanje, pogotovo kad se uzme u obzir da bi traženje drugog kandidata u okviru DPS-a vjerojatno izazvalo neka unutrašnja trvenja ili dileme. Najbezbjednije im je da ponovo njega kandiduju. To nije ustavno pitanje u tom smislu što će to biti protumačeno ako kako sam vrh DPS-a želi. To je ustavni sud će opravdati to rješenje kako god bude vrh DPS-a želio. Tu nije nikakav problem i na kraju krajeva ustavni sud i dosad je pokazao da nema dovoljno hrabrosti da neke stvari zaoštri i čisto pravnički protumači. A što se tiče samog SDP-a i njegovog protivljenja, ako se iskoristi dosadašnje iskustvo, ni to neće biti veliki problem, jer će se zakloniti i za rješenje Ustavnog suda, oni kao svjedočeni legalisti će onda progudati još tu jednu pilulu. Moguće da i pokažu nekakvu samostalnost pa imenuju svog kandidata, ali to je malo vjerovatno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:47. Danas brojna reagovanja na jučerašnju iznenadnu posjetu Gerarda Depardija Crnoj Gori. Slavni francuski glumac stigao je nenajavljen, jer su mediji informaciju o tome objavili tek kada je Depardije, u pratnji ministra kulture Branislava Mićunovića, već obišao Budvu, Cetinje i došao u Podgoricu na razgovor sa premijerom Milom Đukanovićem. O tome zašto je Depardije došao, kao i o tome koliko i zašto je to dobro za promociju Crne Gore, više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Dan nakon što je Gerard Depardije posjetio Crnu Goru i razgovarao sa premijerom Milom Đukanovićem i prethodno sa suvlasnikom Bečićkog hotela Splendid Žarkom Radulovićem, javnost u Crnoj Gori i dalje nije dobila odgovor zašto je zapravo slavni francuski glumac bio tu. Da li, kako se nezvanično govori, zbog namjere da investira u snimanje filmova u Crnoj Gori ili da kupi neku nekretninu ili je posrijedi nešto treće. Uglavnom, Gerard Depardije stigao je u Crnu Goru u jeku afere o kojoj svjetski mediji danima izvještavaju, o problemima koje glumac ima zbog neplaćanja poreza u svojoj zemlji, nakon čega je u srdačnoj atmosferi i u društvu predsjednika Rusije Vladimira Putina prije nekoliko dana dobio ruski pasoš, kuću i ponudu da bude ministar kulture jednog regiona u toj zemlji. Poznati glumac, koga svijet pamti najviše po ulozi u filmu o slavnom galskom dvojcu Asterixu i Obelixu, kazao je sinoć da bi volio da promoviše Crnu Goru kao ambasador njene kulture u svijetu.
Njegoš.
Ja bi volio
da pokažem čitavom svijetu Njegoša.
J'ai visité la maison du roi.
Posjetio sam muzej kralja Nikole.
Vous avez un artisanat extrêmement intéressant.
Nevjerovatnu kućnu radinost koju
vous avez
sam tamo vidio.
Des cuisines intéressantes.
Imate vjerovatno kuhinju koja je više nego interesantna.
Pas seulement quatre. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'entends parler du Montenegro.
Istina je da već dugo vremena čujem da se priča o Crnoj Gori.
Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, le Montenegro,
puno ljudi kažu,
o
Crna Gora će biti
ça va être le Monte Carlo des Russes.
Monte Carlo Rusa.
Je n'ai pas vu ça.
Ja do sad nisam vidio se to desilo.
J'ai vu un merveilleux pays.
Vidio sam danas prekrasnu zemlju.
Plein de
possibilités. Koji ima nevjerovatan potencijal.
Dolazak Depardija u smislu promocije Crne Gore ima težinu, kaže za Radio Slobodna Evropa publicista i pisac Balša Brković.
Međutim, meni čitav taj kontekst prvo sa njegovim, ne znam, slanjanjem iz Francuske, jer tamo mu se ne sviđaju socijalistički porezi, pa onda odlaze kod Putina i to baš nakon Putina da dolazi u Crnu Goru, moram priznati da mi to na neki način unosi jednu vrstu, eto da kažem, uznemirenja. Naime, čini mi se da jedan veliki glumac, zaista neko koji obilježi jednu epohu francuskog i evropskog filma, na neki način da to danas, bar tako meni ne izgleda, sad više nije onaj glumac, već naprosto jedan biznismen koji traži neke očito povlastice za svoj novac i vjerovatno je čim je došao u Crnu Goru vjerovatno on zna da tu može računati na tako što.
Filmski reditelj Branko Baletić kaže da ga iskustvo iz vremena stare Jugoslavije naučilo da je dolazak poznatih ljudi iz svijeta filma prije ili kasnije bio dobar mamac da ili oni ili neko drugi investira u domaći film ili pak da snimaju filmove na prostoru bivše države.
Nekad to naravno nije odmah rezultiralo nekim novim poslom, ali se dešava recimo da se posle 3 godine javi neki producent i kaže poslao me Carlo Ponti, me uputio, ili taj nemački ili francuski producent kojima smo mi bili domaćini. Tako da ja mislim da je to dobro, da pa je velika filmska zvezda, ali on ima interes verovatno i neki ekonomski, s obzirom da je snimanje filmova u Crnoj Gori jeftinije nego u zapadnoj Evropi, a drugo ovde imate mogućnost da istog dana snimate scene na snegu, recimo iznad Herceg Novoga, prepodne, popodne na obali, scene na plaži.
I prije Depardija Crnogoru su pohodile velike svjetske zvijezde filma, ali i muzike poput Breda Pita, Angeline Jolie, Toma Cruza, Tine Turner, Kevina Spacija, Jaya Zia i Beyoncé i drugih, ali svi oni su došli i otišli kao turisti. Za Depardija se, kako smo čuli, nezvanično priča da ipak došao zbog namjere da investira, baš kao i 2009. godine čuvena starleta Pamela Anderson. Najpoznatija čuvarka plaže doputovala je te godine za Dan državnosti, a sutradan je nakon doručka u Budvi doletjela na prijem kod gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, zatim obišla gradilište Atlas Capital Centra, pa helikopterom odletjela za Meljine, vozila se jahtom po Boki. Ipak od Pamelinih investicija do danas Crna Gora nije dobila ni cent. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vidjet ćemo da li će Gerard Depardieu investirati u Crnu Goru, a zakup Svetog Stefana, Miločara i Kraljičine plaže za mnoge je ogledni primjer neuspjele privatizacije i nepoštovanja preuzetih obaveza investitora, što je ovih dana Skupština akcionara hotelske grupe Budvanska Rivijera pošto je smanjila cijenu njihove zakupnine čak 30%, a ugovor sa zakupcem produžila 12 godina. Prema mišljenju opozicije i većine mještana, to neće označiti kraj devastacije nekada najelitnijeg dijela Budvanske obale, već da slijedi gradnja nekretnina u posljednjoj zelenoj oazi u stoljetnom Miločerskom parku. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Izgradnja stambenih zgrada od 2002. do 2004. na Svetostefanskoj plaži stvorila je opasnu crnu ekološku mrlju u zgrad hotel, jer 20-ak više spratnica nisu preključene na kanalizacionu mrežu, nego septičke jame na samoj plaži. I sve to u nekadašnjem ekskluzivnom ljetovalištu koje je projektovano za jednospratne vile okružene maslinjakom. I to je samo dio problema koje bi trebao riješiti sanacioni urbanistički plan, a čije se donošenje čeka godinama. Danijela Marotić iz sekretarijata za prostor na planiranje i održivi razvoj grada ipak obećava.
Što se tiče Svetog Stefana, odmah po usvajanju izmjena prostornog plana bit će usvojen Dup Sveti Stefan. To je jasno i sigurno.
Iz opozicije su više navrata tvrdili da je ugovor o zakupu svetostefanskih hotela podrazumijevao i nezvaničan dogovor o betonizaciji Miločarskog parka, sa što su planovi iscrtani prije više od pola decenije uoči potpisivanja ugovora o zakupu. Mještanin i odbornik SNP-a Krsto Rađenović.
Tvrdi da ćete vi još da proširite plan Svetog Stefana. Ede su ovo proširen svojim kapacitetima. Evo, ja vam sad ovako kažem da će to onaj trokut koji je zelenjak, maslinjak, da će ući u generalni plan i da će se tu raditi studije, lokacije, urbanistički projekat ili detaljni urbanistički plan. I to je osnovna počinjenica Svetog Stefana. Znači, treba građanima Svetog Stefana reći što je problem. Znači, problem je jasno, trokut, znamo ko je tamo. A nisu ti ljudi kupovali sad prije pola godine po 1000 eura kvadrat plaćali da drže ovce i koze tamo i kupe masline. Sad je zelena površina tamo, generalni plan. E sad će da neće više da bude zelena površina, nego će tamo se graditi. A nada su kupili pomoćnici ministara, ministri, poznati biznismeni Srbije, Crne Gore i tako dalje. Ja mislim da je to jedan maćehinski odnos opštine Budva prema Svetom Stefanu. 130.000 kvadrata ste prodali tamo zemlje, jednog centa niste uložili. Ne možete plan da donese.
Prostorni plan za Budvu ozvaničen je 2007. Sljedeće godine je već mijenjan i dopunjavan, a sada se ponovo razmatraju njegove izmjene. Danijela Marotić iz nadležnog sekretarijata opštine najavljuje javnu raspravu o njegovom nacrtu.
Vezano za Dup Sveti Stefan, čija izrada počela 2006. godine, mi smo zbilja učinili sve da dovedemo ovaj plan do predloga planskog dokumenta, jer smo se našli u poziciji kad smo da nismo neke varedne napore naše uložili, bili da i on bude među ovim planovima koji su u fazi obustave. Međutim, ministarstvo je utvrdilo da su kapaciteti Dupa Sveti Stefan veći nego svi dozvoljeni kapaciteti od prostora Pržna do Galije Bijelog rata. Iz tog razloga se pristupilo izmjeni prostornog plana opštine Budva, koji bi nacrt trebali da imamo, znači vrlo skoro upućen prema ministarstvu i lokalnim javnim preduzećima na saglasnosti, znači nakon toga održanu javnu raspravu.
Novim odlukama budvanske vlasti od Miločara do Svetog Stefana bit će omogućena gradnja novih 100.000 kvadrata nekretnina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije Aktuelnosti u svijetu. Ministar odbrane Indije osudio je pakistanski masakr dvojice indijskih vojnika koji su ubijeni nedaleko od linije nadzora u Kašmiru. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Indijski ministar odbrane AK Anthony novinarima u New Delhiju je kazao: Akcija pakistanske vojske je vrlo provokativna. Način na koji su tretirana mrtva tijela indijskih vojnika je nehuman. Prenijet ćemo proteste vladi u Pakistanu, a situaciju ćemo i dalje pažljivo promatrati. Indijski ministar vanjskih poslova Salman Khurshid nazvao je ubijanje dva vojnika apsolutno neprihvatljivom, groznom i strašnom stvari, ali on je naglasio da ne bi trebalo poduzimati korake koji će spriječiti dalji napredak u odnosima među susjedima. Vrlo je važno da što god da se desi poduzmemo sve da spriječimo eskalaciju. Mi ne možemo i ne smijemo dozvoliti eskalaciju neprijateljstava nakon ovog nesretnog događaja. Indijski su vojnici ubijeni u razmjeni vatre s pakistanskim vojnicima kada su dvije patrole u magli naletjele jedna na drugu. Indijski dužnosnici tvrde da se to dogodilo nekoliko stotina metara unutar njihove teritorije. Prema riječima bivšeg direktora policije za Kašmir, incident predstavlja obnavljanje pakistanskih vojnih aktivnosti u spornom području. Pakistanske postrojbe zajedno s militantima uvukle su se u naše područje, što znači da su proširili operacije. U narednim danima moramo djelovati vrlo oprezno, kako na granici, tako i na diplomatskom nivou. Generalni policijski inspektor Dilbagh Singh ne pridaje događaju nikakav alarmantni ton, ali kaže kako su njegove snage u pripravnosti. Mi ne možemo isključiti svaku vrstu aktivnosti u tom području. Stara je to priča i redovno se događa, ali moramo pojačati sigurnost u pograničnom području. No, prema pisanju današnjeg Express India, pakistanska vojska negira da su njene jedinice prešle liniju nadzora i ušle u Indiju. Duž 740 km duge linije nadzora koja dijeli dvije zemlje u Kašmiru, incidenti nisu nikakva rijetkost. No, dužnosnici na obje strane kažu kako posljednja ubistva predstavljaju eskalaciju napetosti, kakva nije viđena od sklapanja sporazuma o prekidu vatre koji je postignut 2003. godine.
I još jednom naslov emisije. Niko neće ucjenjivati DPS u izboru njenog predsjedničkog kandidata, poručuje Zoran Vukčević. Mještani Gusinja na referendumu se izjasnili za samostalnu opštinu. Predsjednik i vlada Srbije usaglasili rezoluciju o Kosovu. Eksplozija na pruzi u Zagrebu. Odgođena inauguracija Uga Čaveza. Požari koji i dalje haraju Australijom vide se iz svemira. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.